Жодних сиріт, жодного сліду богатирів. Слів герой, страдник, святий, нечутно і невидно. Екс-пардальян отримував щосеместра довідку про задовільний стан здоров'я. Дитя середнього розумового розвитку і високої моральності, здібностей до точних наук. Мало уява розвинута, чулий, цілком нормальний, незважаючи на манірність, яка небавом стала сливи непомітною. Насправді ж, я зсунувся з глузду. Через дві події, одна з яких мала громадський характер, друга – приватний, з мене видало рештки розуму. Перша була справжньою несподіванкою. У липні 1914 року ще налічувалося кілька лихих людей. Але 2 серпня зненацька доброчесність захопила владу і почала правити. А всі французи стали добрими. Дідові вороги кидалися йому в обійми, видавці пішли добровольцями на військову службу, дрібний люд провіщав. Наші друзі прислухалися до великих і простих слів свого швейцара. Листоноші, сантехніка, всі голосно висловлювали захоплення, окрім баби, яка явно викликала підозру. Я був у захваті. Франція грала для мене комедію. Я ламав комедію для Франції. Проте війна мені швидко набридла. Вона так мало порушувала розпорядок мого життя, що я, напевне, забув би її, якби не пройнявся до неї огидою, помітивши, що війна позбавила мене книг. Мої улюблені видання зникли з газетних кіосків. Арну Галопен, Жоваль, Жан де Лаїр розлучилися зі своїми улюбленими героями, підлітками, моїми братами, котрі вирушали в навколосвітні мандри на біплані чи гідролітакові, вдвох або втрьох ставали на герць із цілою сотнею. Колоніалістські романи довоєнних часів поступилися місцем воєнізованим романам, заселеним юнгами, молодими ельзастцями, сиротами, синами полку. Я зненавидів цих приходьків. Маленькі шукачі пригод нагадували мені вундеркіндів, бо вони винищували тубільців у джунглях. А тубільці, зрештою, дорослі. Сам вундеркінд, я впізнавав у них себе. А чого варті ці сини полку? Адже все відбувалося незалежно від них. Індивідуальний героїзм похитнувся. У змаганні з дикунами він спирався на перевагу в озброєнні. А що виставити супроти німецьких гармат? Потрібні інші гармати. Гармаші, армія. А серед хоробрих вояків, що, погладжуючи його по голові, опіклися ним, вундеркінд сходив на дитячий розум. І я разом з ним. Час від часу автор, співчуваючи мені, доручав віднести повідомлення. Німці полонили мене. Я гордо й мужньо тримався, потім утікав, добирався до своїх позицій, доповідав про виконане завдання. Мене, звичайно, вітали, але без великого піднесення. У батьківському погляді генерала я не бачив сліпого захвату вдів і сиріт. Я втратив ініціативу. Битви виграні, війну виграють без мене. Дорослі знову захопили монополію на героїзм. Мені траплялося підібрати гвинтівку вбитого і зробити кілька пострілів. Але жодного разу Арну Галопен і Жан де Лаїр не дозволяли мені ходити в атаку на багнети. Герой підручний, і я з нетерпінням чекав призовного віку. А втім, ні, то був не я, а син полку – ельзаський сирота. Я відмежовувався від нього, я загортав книжку. Писати – довга невдячна праця, я знав це і озброївся терпінням. Але читання було мені святом. Я жадав найгучнішої слави і негайно. А яке майбутнє мені пропонували? Стати солдатом? Отакої. Від окремого вояка залежало не більше, ніж від дитини. Він піднімався в атаку разом з іншими, і бій вигравав полк. Мене не вдовольняло бути учасником колективних перемог. Коли Арну Галопен хотів відзначити бійця, то не знаходив нічого ліпшого, як послати його на допомогу пораненому капітанові. Ця сліпа відданість мене дратувала. Раб рятував хазяїна. А втім, це була хоробрість принагідна. Під час війни пай геройства ділився між усіма. Якби ця честь припала якомусь іншому солдатові, той упорався б не згірш. Я шаленів. У довоєнному героїзмові я найбільше цінував індивідуалізм і безкорисливість. Я нехтував усі бліді буденні чесноти і щедро переробляв людину, цілком покладаючись на власний розсуд. Навколосвітня мандрівка на гідролітаку. Пригоди паризького хлопчака. Три бойскаути. Усі ці священні тексти вели мене дорогою смерті і воскресіння. І ось раптом їхні автори мене зрадили. Героїзм зробився загальнодоступним. Звитяга і самовідданість стали буденними чеснотами, ба гірше, їх прирівняли до елементарного обов'язку. Відповідно до цієї метаморфози змінилися й декорації. Колективістські тумани аргони заступили велике неповторне сонце та індивідуалістське сяйво екватора. Після кількох місяців перерви я вирішив знову взятися за перо, щоб написати роман за своїм смаком і дати добрий урок тим добродіям. Ішов жовтень 1914 року. Ми ще не покинули Аркашона. Мати купила мені зшитки, всі однакові, на босковій обкладинці Жанна д'Арк у Шоломі, знамення часу. Під заступництвом діви я розпочав писати історію солдата Перена. Він викрадав кайзера, притягував його зв'язаним до наших окопів. Тоді передусім полком викликав його на поєдинок. Валив на землю і примушував його, приставивши до горлянки ножа, підписати ганебний мир, повернути нам Ельзас-Лотарінгію. Під кінець тижня оповідка вже наганяла на мене смертельну нудьгу. Ідею двобою я запозичив із роману «Плаща і шпаги». Стортбеккер, нащадок давнього шляхетного роду, вигнанець, заходив до розбійницької таверни. Ображений здорованем, ватажком банди, він убивав його ударом кулака. Сам ставав проводирем ватаги і встигав зі своїм військом накивати п'ятами на піратському кораблі. Дія розвивалася за незмінними і неухильними приписами. Треба, щоб поборник зла славився своєю непереможністю, щоб заступник добра бився під гикання і свист, і щоб його несподівана перемога, мов морозом, скувала страхом насмішників. Але я через свою недосвідченість, порушивши всі правила, домігся протилежних наслідків. Кремезний дужий кайзер усе-таки не дотягував до професійного борця. Усі знали наперед, що Перенові, чудовому атлетові, перемогти його, як оком змигнути. До того ж, публіка була настроєна вороже. Наші вояки відкрито виказували ненависть до кайзера. І я був приголомшений тим, як усе перевернулося з ніг на голову. Вільгельм ІІ, злочинний, а всіма покинутий, зневажений і опльований, узурпував у мене на очах королівську самотність моїх героїв. Але були речі набагато прикріші. Досі ніщо не потверджувало, але й не спростовувало моїх, як висловлювалась Луїза, байок. Африка була велика, далека, малозаселена, Зв'язку з нею ніякого. Ніхто не міг довести, що моїх мандрівців там нема і що вони не смалять у пігмею саме тієї хвилини, коли я розповідаю про цей бій. Я ніколи не заходив аж так далеко, щоб вважати себе їхнім історіографом. Але мені стільки наторочили про правдивість художньої прози, що я почав вірити у правдивість власних байок. Як це виходило, я ще не міг збагнути. Зате моїм майбутнім читачам усе одразу стане зрозумілим. Так, цей безчасний жовтень зробив мене безпорадним свідком зіткнення вигадки і реальності. Кайзер, породжений моїм пером, був переможений і віддавав наказ припинити вогонь. Якщо суворо дотримуватися логіки, то треба, щоб ця осінь принесла нам мир. Але газети і дорослі зранку до вечора повторювали в один голос, що війна затягується, і то надовго. Я відчув себе ошуканим. Я був брехуном, розповідав нісенітниці, яким ніхто не йнятиме віри. Одне слово, я збагнув, що таке уява. Вперше в житті я перечитав себе, зашарівся по самі вуха. Невже мене тішили ті дитячі вигадки? Я мало не відмовився від літератури. Кінець кінцем я відніс шиток на пляж і запорпав його в пісок. Збентеження вщухло, і я знову повірив у себе. Нема жодного сумніву, я обранець долі. Звичайно, красне письменство має свої секрети, і одного чудового дня воно мені їх відкриє. А поки що мій вік зобов'язував мене до виняткової обачності. Я більше не писав. Ми повернулися до Парижа. Я назавжди розлучився з Арну Галопеном та Жаном Делеїром. Я не міг пробачити цим опортуністам, що не я, а вони мали рацію. Я дувся на війну, епопею пересічності. Розлючений, я зрікся сучасності і обрав собі за притулок минуле. Кілька місяців тому, наприкінці 1913 року, я відкрив для себе Ніка Картера, Буфало Білла, техасця Джека, Сіттінга Буля. З початком військових дій ці видання зникли. Дід запевняв, що видавцем був німець. На щастя, на набережній у букіністів можна було знайти більшість цих книг, котрі встигли вийти друком. Я тягнув матінку на набережну Сени. Ми переглядали одну за одною всі розкладки з книжками від вокзалу Дорсе до Аустерліцького вокзалу. Бувало, ми приносили додому одразу по 15 книжок. Незабаром я мав уже близько 500 таких видань. Я розкладав їх на однакові кубки, щоразу перераховуючи і вголос вимовляючи таємничі назви. «Злочин на повітряній кулі», «Спілка з дияволом», «Раби барона Матушимі», «Воскресіння Дезаара». Мені подобалися пожовклі, заплямовані, зашкарублі аркушики з дивним запахом опалого листя. Це й було опале листя, рештки минулого, оскільки війна поклала всьому край. Я знав, що остання пригода людини з довгим волоссям назавжди залишиться для мене невідомою. І ні за що мені не здогадатися, чим закінчаться останні пошуки короля Нишпорок. Ці одинокі герої, як і я, були жертвами світового конфлікту, і через це я їх любив іще дужче. Варто було мені побачити кольорові гравюри на обкладинці, як я не стямлювався з радощів. Буфало Білл мчав на коні через прерії, то переслідуючи індіанців, то втікаючи від них. Найбільше мені припали до серця ілюстрації до Ніка Картера. вони могли видатися трохи одноманітними, або великий нишпорка немилосердно лупить своїх ворогів, або вони дубасять його. Але ті бійки відбувалися на вулицях Манхеттена, на пустирищах поміж бурних парканів чи хистких кубічних споруд барби висохлої крові. Це мене зачаровувало. Я малював у своїй уяві пуританське і закривавлене місто, за яким простяглися безмежні простори савани, що намагалися його поглинути.